เรียนกรรมฐานนะพวกเราบางทีใจร้อนอยู่ก็อยากจะเรียนวิธีปฏิบัติเลยไม่รู้หลักอยากจะให้บอกให้นั่งสมาธิท่านี้เดินท่านี้อะไรนั้นมันเปลือกของการปฏิบัติเรียกว่ารูปแบบรูปแบบการปฏิบัตินะเป็นตัวรองตัวหลักที่ต้องเรียนให้ได้ก็คือวิธีปฏิบัติหลักของการปฏิบัติพอรู้หลักแล้วเราก็ต้องไปดูว่าภายใต้หลักการของการปฏิบัติทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยเราควรจะใช้รูปแบบอะไรการเลือกรูปแบบนั้นเราเลือกตามจริตนิสัยเป็นหลักเลยดูจริตนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ประกอบการดูนะคือดูว่าเคยทำมายังไงการดูจริตนิสัยเนี่ยดูง่ายอย่างพวกเราบางคนขี้โมโหขี้โมโหเนี่ยทำกรรมฐานอะไรแล้วจิตจะสงบก็ต้องเจริญเมตตาพวกราคามากอาจจะพิจารณาอสุภกรรมฐานพวกใจฟุ้งมากๆจะทำอานาปานสติรู้ลมหายใจใจก็สงบพวกมีศรัทธามากนะก็คิดถึงพระพุทธเจ้าใจก็สงบนะนี่เป็นตัวอย่างให้ฟังถ้าเป็นคนรักสวยรักงามก็ทำวิปัสสนาให้ดูกายดูเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายถ้าเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเวลาทำวิปัสสนาเนี่ยเราดูจิตจิตตานุปัสสนาเป็นจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลกับเจริญธรรมานุปัสสนาเห็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้เหตุรู้ผลนะว่าอันนี้ทำไมเกิดอันนี้ทำไมไม่เกิดอะไรเงี้ยที่เราจะดูจากจริตนิสัยแต่ดูจากจริตนิสัยจริงๆนะยังไม่พอทีเดียวหรอกต้องดูของเก่าด้วยว่าเคยทำมายังไงซึ่งครูบาอาจารย์ที่ดูตัวนี้นะเป็นตัวหลักเลยคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนี่ยเวลาเราเข้าไปหาท่านขอเรียนกรรมฐานท่านยังไม่สอนหรอกท่านจะหลับตาเงียบไปเลยนะเกือบชั่วโมงที่บางคนต้องชั่วโมงกว่าท่านก็จะชี้ขาดเลยคนนี้ภาวนาแบบนี้แบบนี้ได้ทำแบบอื่นไม่มีได้ผลนะถ้าทำแบบที่ท่านบอกนะแป๊บเดียวได้ผลละสมัยพุทธกาลก็มีช่างทองคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มเป็นช่างทองออกบวชมาอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็คิดว่าพวกทำทองเนี่ยต้องเป็นพวกราคะจริตชอบสวยชอบงามอะไรพวกนี้ก็สอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณาศพปรากฏคนนี้ใจไม่ยอมเลยใจไม่ลงพระพุทธเจ้าท่านต้องสำรวจดูแล้วท่านเอาดอกบัวแดงให้ดอกหนึ่งถ้าใครไปอินเดียจะเห็นเขาใช้บัวสายไหว้พระบัวแดงๆไม่ใช่บัวหลวงอย่างที่เราไหว้นี่เป็นบัวแบบที่เราเอามากินก้านมันนะแต่ว่าของเขาบานได้ของเราไม่บานนะเด็ดขึ้นมาหุบเลยพร้อมจะลงหม้อแกงบานได้เกะกะถ้าเอาดอกบัวสวยๆเนี่ยให้ไปปักบนพื้นทรายให้นั่งดูไปบริกรรมไปเรื่อยมันแดงแดงแดงชอบใจมันชอบพอใจมันชอบใจมีความสุขพอใจมีความสุขใจมีความสงบนะใช้หลักอันนี้ไม่ได้ดูจริตหรอกดูเลยว่าใจชอบอะไรใจคุ้นเคยอะไรนี่ชอบของสวยเอาของสวยให้ดูแต่เป็นของสวยที่แปรปรวนง่ายเอาเพชรนินจินดาไปให้ดูมันไม่ยอมแปรปรวนดูแล้วเพลินเอาดอกไม้ไปให้ดูเนี่ยครูบาอาจารย์ที่จะรู้ขนาดนี้นะหายากมากหลวงพ่อยังไม่เห็นในยุคหลังๆนี้ไม่เห็นองค์อื่นนะเห็นหลวงปู่ดูลย์เท่านั้นเอง นอกนั้นครูบาอาจารย์เคยภาวนาแบบไหนก็จะสอนแบบนั้นครูบาอาจารย์เคยพุทโธก็สอนพุทโธเคยหายใจก็สอนหายใจเคยขยับมือตามจังหวะก็สอนขยับมืออะไรเงี้ยเคยดูกายก็จะให้ดูกายคนไหนหัดดูจิตมานิดหน่อยก็จะให้ดูจิตที่จริงแล้วมันต้องดูตัวเองแต่ก่อนที่เราจะก้าวล่วงไปถึงขั้นมาดูตัวเองว่าควรกับกรรมฐานอะไรนะเราต้องรู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นซะก่อนไม่งั้นเราจะมั่วทำกรรมฐานอะไรก็ใช้ไม่ได้หมดเลยเพราะว่าทำไม่ถูกหลักกรรมฐานนั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถะกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นทำไปโดยมีวัตถุประสงค์สองอันอันที่หนึ่งทำเพื่อให้จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตก็ได้พักผ่อนอันที่สองทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นมีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญากรรมฐานสองอันนี้ไม่เหมือนกันสมาธิสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันอันหนึ่งทำไปเพื่อความสงบได้พักผ่อนอันหนึ่งทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นจะสามารถไปแยกรูปนามเห็นรูปธรรมนามธรรมแยกจากกันได้และเจริญวิปัสสนาได้ในงานของสมถะนั้นก็จะเพื่อสองวัตถุประสงค์นี้สองวัตถุประสงค์ที่ต่างกันก็มีวิธีปฏิบัติที่ต่างกันวิธีที่จะฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้นะปกติจิตเราจะเที่ยวหาความสุขตลอดเวลาการที่จิตเราวิ่งพล่านวิ่งไปดูก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปฟังก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายก็หวังว่าจะมีความสุขวิ่งไปคิดนึกให้เพลิดเพลินทางใจก็หวังว่าจะมีความสุขการที่จิตวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหวังว่าถ้าได้รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวคิดนึกทางใจแล้วจะมีความสุขแต่ปรากฏว่ามันไม่มีความสุขจริงอย่างเราไปดูหนังมีความสุขเดี๋ยวก็เบื่ออยากไปดูอย่างอื่นต่อคนดูหนังเสร็จต้องไปฟังเพลงหวังว่าฟังเพลงจะมีความสุขฟังแล้วก็งั้นมีความสุขแวบเดียวเดี๋ยวหายไปอีกแล้วก็ไปหาอะไรกินต่ออย่างเวลานัดชุมนุมกันนะไปดูหนังไปฟังเพลงบางทีก็ไปร้องคาราโอเกะทำลายประสาทคนอื่นเขาบางคนเสียงมันน่าเกลียดจริงนะมันร้องเพลงไม่เป็นอยู่วัดนี่ยังได้ยินบางทีเปิดมานะฟังแล้วโอ้เหมือนเสียงในอบายนะโหยหัวเนาะฟังแล้วสลดสังเวชเนี่ยไปร้องเพลงหวังว่ามีความสุขเสร็จแล้วก็งั้นไปหาของอร่อยกินหวังว่ามีความสุขไปคุยกับเพื่อนโทรศัพท์คุยแชทบ้างไลน์บ้างอะไรก็หวังว่ามีความสุขใครไปไลน์กับเขาหวังว่าจะมีความทุกข์ไหมไม่มีหรอกหวังแต่หาความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่เฉยๆก็นั่งคิดไปคิดฝันเฟื่องไปให้มีความสุขแต่มันไม่มีจริงความสุขพวกนั้นเป็นของชั่วคราวท่านเองใจเรามันมีความหิวตลอดเวลาได้อารมณ์อย่างนี้มาแล้วแป๊บเดียวก็เบื่ออยากได้อารมณ์อื่นเหมือนมีเมียหนึ่งคนนะก็อยากได้คนที่สองได้คนที่สองอยากได้คนที่สามอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆอารมณ์เดิมแล้วเบื่อเพราะฉะนั้นจิตเราจะวิ่งพล่านอยู่ตลอดเวลานะเพราะเที่ยวหาอารมณ์ที่มีความสุขแต่หาไม่เจอผู้ฉลาดก็จะมาสังเกตจิตใจของเราเองว่าถ้าจิตเราได้อยู่กับอารมณ์ชนิดไหนนะแล้วมันจะมีความสุขจริงๆก็ต้องสังเกตตัวเองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยทำให้เกิดความดิ้นรนมากขึ้นมากขึ้นยิ่งโลภมากนะก็ยิ่งโลภมากขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งขี้โกรธก็ยิ่งโกรธมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราต้องดูอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสแล้วอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่จิตชอบอย่างคนไหนชอบพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธนะให้จิตอยู่กับพุทโ จิตมีความสุขอยู่กับพุทโธจิตก็เลยไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นเมื่อจิตไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวคืออยู่กับพุทโธนี่คือหลักของสมถกรรมฐานบางคนไม่ชอบพุทโธรำคาญจะเอาคำอื่นก็ได้เคยมีนะมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อพุธเนี่ยแหละหลวงพ่อพุธเล่าหลวงพ่อได้ยินด้วยตัวเองเลยมีพระบวชอยู่กับท่านท่านก็สอนให้พุทโธพุทโธแกพุทโธอยู่พักเดียวนะพระหนุ่มๆแล้วพุทโธพุทโธไปกลายเป็นไปท่องชื่อแฟนตกใจตัวเองนะว่าตายแล้วเราใจบาปหยาบช้าท่องชื่อพระพุทธเจ้าแท้ๆนะกลายเป็นชื่อแฟนรีบไปบอกหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าว่าจิตมันชอบคำนี้ก็ให้บริกรรมชื่อแฟนไปนั่นแหละบริกรรมไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปคิดอะไรต่อนะเอาแค่บริกรรมพระนี่ก็บริกรรมชื่อแฟนไปเรื่อยในสุดภาพก็ปรากฏหูสวยมากเลยแต่ก็ไม่ทิ้งคำบริกรรมบริกรรมไปเรื่อยๆสุดท้ายภาพนิมิต ที่เกิดขึ้นนะมันแสดงความแปรปรวนให้ดูเข้าใจเป็นคนดูแบบไม่อินกับมันไม่เพลิดเพลินกับมันภาพก็ค่อยๆชราให้ดูผมงอกนะผมงอกฟันก็ชักจะหลออะไรอย่างนี้นะชราหนังเหี่ยวสุดท้ายล้มลงไปตายเน่าเปื่อยว่าพระองค์นี้นะใจรวมเลยนะใจรวมเลยไม่เอาแล้วคนนี้งั้นบริกรรมอะไรก็ได้นะที่ใจมันชอบแต่ต้องไม่ไปกระตุ้นกิเลสนะบริกรรมชื่อแฟนแล้วก็คิดถึงโอ้สวยอย่างงั้นตาก็สวยหูก็สวยจมูกก็สวยปากก็สวยยิ้มก็สวยดีไปหมดเลยเส้นผมละเอียดอ่อนอะไรเงี้ยนะเห็นไปดูอย่างนี้นะราคะเกิดเลยยิ่งแย่ใหญ่ไม่สงบหรอกมันยั่วกิเลสต้องเอากรรมฐานที่มันไม่ยั่วหรืออย่างบางคนทำอานาปานสติแล้วมีความสุขหายใจออกรู้สึกตัวมีความสุขหายใจเข้ารู้สึกตัวมีความสุขนี่อย่างนี้ถึงเรียกอานาปานสติเป็นบังคับจิตให้อยู่กับลมนะจิตเคร่งเครียดไม่มีความสุขหวังว่าจะสงบไม่สงบหรอกเพราะจิตจะสงบได้จิตต้องมีความสุขนะถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะวิ่งไปหาอารมณ์อื่นต่อไปก็ฟุ้งซ่านต่ออย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะชอบหายใจทำอานาปานสติหายใจจิตอยู่กับลมหายใจมีความสุขถ้าจิตอยู่กับลมหายใจมีความสุขนะจิตค่อยสงบลมก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆลมนะตื้นตื้นตื้นสุดท้ายลมก็กลายเป็นแสงตอนที่จิตไปรู้ลมหายใจลมหายใจเรียกว่าบริกรรมนิมิตตรงที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างเรียกว่าอุคหะนิมิตตรงที่มันกำหนดแสงได้ให้ใหญ่ให้เล็กให้สว่างแค่ไหนก็ได้ให้แคบลงเท่าปลายเข็มก็ได้ให้โตอย่างพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเงี้ยก็ได้ฉะนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตแล้วจิตสงบจิตก็มีปีติมีความสุขอะไรขึ้นมาชอบท้องยุบดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็ดูไปขยับมืออย่างหลวงพ่อเตียนแล้วสบายใจก็ขยับไปแต่ถ้าขยับแล้วเครียดอย่าไปทำถ้าเครียดเมื่อไหร่นะใจไม่สงบหรอกนี่คือหลักของสมถกรรมฐานชนิดที่ฝึกให้จิตสงบสมถกรรมฐานเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการทำวิปัสสนานะจิตที่จะพร้อมสำหรับทำวิปัสสนาแรกต้องมีแรงมันมีแรงได้เพราะมันได้พักผ่อนได้สงบร่างกายกับจิตใจนั้นแตกต่างกันร่างกายจะแข็งแรงถ้าเคลื่อนไหวบ่อยๆแต่จิตใจเนี่ยต้องนิ่งถึงจะแข็งแรงร่างกายต้องเคลื่อนไหวถึงแข็งแรงงั้นจิตใจมันจะนิ่งเนี่ยจะไปบังคับให้นิ่งนะจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่มีความสุขจิตจะยิ่งดิ้นมากขึ้นงั้นบางคนทำกรรมฐานแล้วจิตยิ่งฟุ้งกว่าเก่าอีกนะเพราะเลือกกรรมฐานไม่ถูกต้องดูอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ไม่ยั่วกิเลสนะอย่างถ้าด่าคนแล้วมีความสุขนี่ยั่วกิเลสนะไม่สงบจะดูท้องพองยุบดูร่างกายมันเดินจงกรมก็ได้นะเนี่ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือดูจิตดูใจตัวเองนะดูจิตใจสว่างว่างไปอยู่กับความสว่างความว่างอะไรเงี้ยจิตใจมีความสุขอย่างนี้ก็ใช้ได้พอจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดแล้วมันจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นมันจะไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขขึ้นมานะอารมณ์แต่ละชนิดให้ระดับของความสุขที่ไม่เท่ากันอ อารมณ์บางอย่างได้ความสุขความสงบในแค่ระดับอุปจารสมาธิอารมณ์บางอย่างได้อัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิชนิดเป็นรูปฌานอารมณ์บางอย่างเป็นอัปปนาสมาธิชนิดเป็นอรูปฌานนั้นอารมณ์ที่เราเลือกเนี่ยมันไม่เหมือนกันให้ผลสมาธิที่สงบเนี่ยไม่เท่ากันอย่างถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยได้ความสงบชนิดอุปจารสมาธิไม่เข้าฌานถ้าเรารู้ลมหายใจเนี่ยเข้าฌานได้ฌานหนึ่งสองสามสี่ได้เข้ารูปฌานได้อย่างเราเจริญเมตตาเนี่ยเข้ารูปฌานฌานที่ห้าหกเจ็ดแปดเข้ารูปได้ถ้าเจริญเมตตาแล้วไม่ขึ้นไปถึงฌานเจ็ดนะไปเจริญเบกขาเนี่ยมีขึ้นฌานแปดได้อารมณ์แต่ละตัวนะจะได้สมาธิสงบไม่เท่ากันแต่พวกเราอย่าโลภมากนะแล้วดูตัวเองทำอันไหนได้ทำอันนั้นทำอันไหนได้ก็ทำอันนั้นอย่างที่หลวงพ่อสอนเมตตาคุณังอรหังเมตตานะบริกรรมเล่นๆบริกรรมไปเรื่อยๆนะถึงถ้าเราเคยมีวาสนาเก่านะบริกรรมไปนะจิตรวมร่างกายหายเลยนะร่างกายหายไปเลยใจสว่างว่างมีแต่ความสุขความเมตตานะกระแสความเมตตาเต็มโลกธาตุเลยนะนะเข้าอารูปไปเลยแล้วเราดูความว่างก็เข้ารูปได้นะดูความไม่มีอะไรก็ได้งั้นอารมณ์ต้องดูตัวเองนะทำอะไรได้ก็อันนั้นไม่ใช่เพื่อนเขาทำอันนี้ได้สูงเราทำไม่เป็นก็อยากจะทำอย่างเขามันก็ไม่ได้หรืออย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูณอสุภะพิจารณาถ้ายังคิดอยู่ก็ได้อุปจารสมาธิดูไปดูร่างกายไปดูร่างกายไปเห็นมันเป็นก้อนธาตุแล้วก็ไปดูรูปธาตุต่อนะก็จะได้รูปฌานได้เป็นกสิณนะก็เป็นกสิณได้นะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยสอนสมาธิแบบย่อที่สุดเลยนะสั้นชุดจู่เลยสมาธิชั่วขณะเท่านั้นเองนะหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่เชี่ยวชาญเรื่องสมาธิมากเลยที่ท่านเชี่ยวชาญมากเพราะท่านติดสมาธิอยู่สิบกว่าปีเลยเชี่ยวชาญมากแล้วท่านก็สอนบอกพวกที่ทำงานที่ต้องคิดทั้งวันเนี่ยมีวิธีที่จะทำสมาธิแบบย่นย่อมากเลยลองกลั้นใจกลั้นหายใจสักอึดหนึ่งนะกลั้นใจระหว่างที่กลั้นใจเนี่ยให้เอาความรู้สึกจับเข้าไปตรงที่ความนิ่งๆว่างๆของใจลองกลั้นใจแล้วลองจับที่ความรู้สึกนิ่งๆดูเห็นไหมสมาธิเกิดทันทีเลยรวมปุ๊บเลยเห็นไหมเอาละหายใจได้อันนี้ห้ามใช้บ่อยถ้าใช้บ่อยจะติดเพ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่มีเวลาทําสมาธิมากแล้วเราเหนื่อยนะอย่างสมมติเราต้องเจอกับลูกค้าลูกค้าคนนี้เจอทีไรสติแตกทุกทีเลยนะเขาไม่แตกนะเราแตกเนี่ยถ้าเจอลูกค้าอย่างนี้นะเตรียมตัวก่อนจะเจอเขานะกำหนดใจปุ๊บลงไปเขาเปิดประตูมารวมใจปุ๊บเดี๋ยวถอยออกมานะใจมีสมาธิแล้วทนฟังได้นานนะพอชักจะโมโหอีกกลั้นใจอีกทีนะอย่าให้เขาเห็นนะถ้าเขาเห็นก็ต้องชำนาญแบบหน้าตาเราไม่ประหลาดประหลาดไปอย่างนี้เดี๋ยวมันโชคเอาเนี่ยเราจะได้พลังนะได้สมาธิในเวลาสั้นเลยเอาไว้ใช้ทำมาหากินได้สมาธิอย่างเนี้ยนะเวลารถจะคว่ำตายหรือเรือบินจะตกนั่งเรือบินไปเรือบินจะตกทำสมาธิอะไรไม่ได้ก็จับเงี้ยนะตายก็ไปสุคติได้นะแต่อย่าเล่นบ่อยอันนี้เอาไว้จวนตัวแล้วค่อยเล่นนะถ้าเล่นบ่อยเดี๋ยวเคยตัวจะติดสมาธิอย่างนี้แล้วไม่พัฒนาละเนี่ยสมาธิเนี่ยนะพอใจมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วใจมันได้พักผ่อนใจจะมีกําลังถ้าใจไม่มีกําลังเวลาไปเดินวิปัสสนานะใจจะฟุ้งซ่านทําวิปัสสนาไม่ได้นานนะได้แวบๆเดี๋ยวก็เสื่อมหมดละนะงั้นเวลาที่เราเดินวิปัสสนาเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีนะอย่างเราเห็นรูปนามเกิดดับอย่างเราดูจิตเห็นความรู้สึกเกิดดับไปเรื่อยๆนะมันจิตมันจะไม่เดินวิปัสสนาตลอดหรอกจิตมันจะพลิกตัวนะเป็นสมถะเป็นระยะจิตมันจะเปลี่ยนมาทําสมถะเองนะเป็นระยะถ้าเราแตกฌานทั้งสมถะและวิปัสสนาเราจะไม่พลาดอย่างเวลาที่เราเดินวิปัสสนาอยู่ เราใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วอยู่ๆจิตมันเปลี่ยนมาเป็นสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์อยู่ในอารมณ์เดียวรวมวุบลงมาพักผ่อนถ้าเราไม่รู้เนี่ยแล้วตอนนี้นิมิตเกิดขึ้นเช่นเห็นแสงสว่างอะไรเกิดขึ้นเราจะนึกว่าบรรลุมรรคผลแล้วทำวิปัสสนาอยู่นี่เกิดแสงสว่างขึ้นมาแล้วเนี่ยบรรลุแล้วที่จริงไม่ใช่กลายเป็นนิมิตเท่านั้นเองเพราะจิตเนี่ยพลิกจากการทําสมาธิชนิดวิปัสสนานะมาเป็นสมาธิชนิดทําสมถะเฉยๆเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาได้นะงั้นถ้าเราแตกฉานในจิตของตนนะเราก็จะรู้ว่าตอนนี้จิตเข้าสมาธิชนิดไหนชนิดสงบในอารมณ์เดียวนะหรือชนิดที่ตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาจิตชนิดที่สงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยจะมีกับดักหรือมีเหยื่อล่อทำให้เราหลงผิดได้ก็คือนิมิตทั้งหลายนิมิตไม่ไปเกิดตอนทำวิปัสสนานิมิตเกิดตอนทำสมถะชนิดสงบนะจะเกิดนิมิตได้สิ่งที่เรียกว่านิมิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปปรุงขึ้นมานะสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาเนี่ยเป็นรูปก็ได้อย่างเรานั่งสมาธิอยู่เราเห็นผีเดินมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บเดินมาจิตมันปรุงขึ้นมาเนี่ยมองเห็นหรือบางทีได้กลิ่นนิมิตเป็นกลิ่นก็มีนั่งสมาธิอยู่ได้กลิ่นหอมโชยมาหรือได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเนี่ยเราก็จะหวั่นไหวถ้าหอมมาโอ้กูเก่งเทวดามาหาเหม็นมาโอ้แย่แล้วผีมานะอะไรเงี้ยนิมิตเป็นรูปก็มีนะเป็นกลิ่นก็มีเป็นเสียงก็มีนั่งอยู่ได้ยินเสียงคนมาคุยกับเราอะไรเงี้ยนะเป็นรสก็มีนะกินอาหารกินข้าวเปล่าๆนี่อร่อยอร่อยนะอร่อยมากเลยใครเคยเป็นไหมกินแล้วอร่อยในตำราชอบพูดบอกเทวดาเอารถทิพย์มาใส่ให้นะเป็นรูปการรู้ทางใจก็มีนะนั่งนั่งอยู่ระลึกอดีตอนาคตอะไรเนี่ยจิตปรุงขึ้นทั้งนั้นแหละนะไม่ได้รู้ได้จริงด้วยนะจิตมันหลอนอุ้ยตายแล้วดูไปดูมานี่คนนี้แหละที่เป็นเพื่อนนั่งภาวนามาเรียนกรรมฐานที่วัดด้วยกันแล้วนั่งข้างเรานี่แหละชาติก่อนเป็นภรรยาเรานี่อย่างนี้ก็มีนะอีกคนหนึ่งก็คนนี้ชาติก่อนเป็นสามีเราถ้าเกิดไปเชื่อตรงกันก็ไปแต่งงานกันนะเพราะจิตมันปรุงได้หมดเลยงั้นนิมิตนะมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสทั้งเรื่องราวทางใจนะเวลานิมิตเกิดทำยังไงอย่าไปเชื่อมันเวลานิมิตเกิดนะให้ย้อนเข้ามาที่จิตที่ใจของเรานะถ้าจิตเรายินดีชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นให้รู้ทันถ้าจิตเราหวั่นไหวไม่ชอบหรือกลัวหรืออะไรขึ้นมาให้รู้ทันให้ย้อนเข้ามาที่จิตนี้ถ้าย้อนเข้ามาที่จิตได้นะจิตสงบเฉยๆแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรนะถอยออกไปดูใหม่นะถ้าเป็นนิมิตปลอมมันจะหายไปมันจะไม่มีแล้วมันสลายไปแล้วสลายไปทันทีที่จิตเลิกปรุงแต่งแต่ถ้าเห็นผีมาเราใจกลัวเราย้อนมาตรงนี้ถ้ามัวแต่ดูที่ผีนะผีแลบลิ้นเลยนะผีไทยเนี่ยทำไมชอบแลบลิ้นชอบแหกอกนะผีจีนชอบกระโดดต้องดองดองดองไม่เหมือนกันผีฝรั่งก็ต้องพวกผีดิบใช่ไหมผีสุกไม่ค่อยมีผีฝรั่งผีไทยไม่ค่อยมีผีดิบมีแต่ผีสุกเผาหมดนะก็เหลือแต่วิญญาณต้องลอยถ้าผีญี่ปุ่นนี่ผีเครื่องใช้มีผีร่มผีอะไรอย่างนี้นะมันเป็นผีได้หมดนะถ้านิมิตเกิดเห็นผีย้อนมาดูที่จิตจิตกลัวรู้ว่ากลัวปุ๊บความกลัวขาดนะย้อนออกไปดูถ้ามันยังอยู่นะแสดงว่ามันเป็นผีตัวจริงนะถ้ามันหายไปแล้วนะแสดงว่าจิตสร้างขึ้นเองอย่าไปเชื่อมันถ้าเป็นผีตัวจริงทำยังไงก็แผ่ส่วนบุญไปให้ผีที่จะมาหาเราเนี้ยต้องเป็นญาติมิตรเราเขาจะมาขอส่วนบุญคล้ายๆเราภาวนาดีเราเป็นเศรษฐีแล้วญาติที่ยากจนเขามาหาพอเขามาหาเราก็รีบไล่นะไปอะไรเงี้ยเขาเสียใจสงสารเขาอย่าไปบอกเขานะไปที่ชอบที่ชอบเถอะไม่ดีงั้นนิมิตเนี่ยนะมันเกิดจากสมถะนะสมถะชนิดสงบทำสมถะชนิดสงบเนี่ยสิ่งที่มาหลอกลวงเราคือนิมิตวิธีแก้นิมิตคือย้อนเข้ามารู้ทันจิตนิมิตจะหายไปหมดเลยสมาธิชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิสำคัญที่ใช้ทำวิปัสสนาไอ้สมถะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้มีแรงเวลาเดินวิปัสสนามากๆนะจะหมดแรงหมดแรงเหนื่อย นะเหนื่อยแล้วทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยใจได้พักผ่อนคล้ายๆเติมน้ำมันซะหน่อยใจมีแรงแล้วไปทำวิปัสสนาต่อมีประโยชน์นะฝึกได้ก็ฝึกอย่างน้อยได้นิดๆหน่อยๆได้พุทโธพุทโธไปทั้งวันนะทำอะไรไม่ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้สมาธินิดๆหน่อยๆก็พอใช้อยู่สมาธิอย่างที่สองเนี่ยสมาธิที่จิตตั้งมั่นวิธีฝึกก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดท่องพุทโธก็ท่องพุทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะถนัดท่องพุทโธท่องพุทโธไปจิตไหลไปอยู่ในความว่างๆก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอะไรอยู่ก็รู้นะถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันถนัดขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งมือก็รู้ถนัดเดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งร่างกายก็รู้อาจจะเพ่งทั้งตัวเลยก็ได้หรือเพ่งแต่ขาก็ได้นะถ้าจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตแบบนี้เรื่อยๆนะทันทีที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่เคลื่อนนั้นเคลื่อนด้วยอํานาจของโมหะที่เรียกว่าอุทธัจจะอุทธัจจะเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเป็นความฟุ้งซ่านของจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะทันทีที่เรามีสติรู้เท่าทันความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะมีกฎของธรรมะว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติเมื่อเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอย่าไปห้ามจิตเคลื่อนจิตเป็นอนัตตาห้ามมันเคลื่อนไม่ได้มันจะเคลื่อนห้ามไม่ได้ถ้าห้ามเราเครียดเลยใช้ไม่ได้เลยนะขนาดทําสมถะที่สงบนะจิตยังเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เดียวเลยนั้นยังเคลื่อนนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อเราจะห้ามจิตเคลื่อนเนี่ยห้ามไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเคลื่อนตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ให้ใช้วิธีทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพ่งก็รู้ตรงที่จิตเคลื่อนไปคิดเนี่ยดีที่สุดจิตเคลื่อนไปคิดปุ๊บทันทีที่เรารู้ปั๊บเนี่ยนะจิตจะตั้งมั่นตื่นขึ้นอัตโนมัติเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ว่าเพ่งนะไม่หายนะเพราะอะไรจิตเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเนี้ยจิตเป็นอกุศลจิตเคลื่อนไปแล้วไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นกุศลเมื่อจิตมันเป็นกุศลตอนสติเกิดเนี้ยกุศลไม่ดับหรอกไม่จําเป็นต้องดับเพราะงั้นเวลาที่ไปเพ่งอยู่นะแก้ยากกว่าเผลอนะเผลอไปแล้วรู้ว่าเผลอเนี้ยได้สมาธิชนิดตั้งมั่นอัตโนมัติเลยแต่เพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งมันไม่ค่อยมาหรอกต้องเลิกเพ่งซะก่อนทำไมถึงเพ่งเพราะว่าโลภอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มันโลภอยากดีถ้าเรารู้ทันใจโลภนะใจเลิกโลภใจก็เลิกเพ่งพอใจไม่เพ่งนะคราวนี้ก็จะเผลอละเผลอเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้จะได้สมาธิชนิดที่ตั้งมั่นขึ้นมาถ้าสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตมันจะถอนตัวเป็นคนดูนะร่างกายก็จะเป็นของถูกดูความสุขทุกข์เป็นของถูกดูโลภโกรธหลงหรือความดีทั้งหลายเป็นของถูกดูจิตเองก็กลายเป็นของถูกดูด้วยนะดังนั้นเราจะต้องฝึกให้สําเร็จนะสมาธิชนิดนี้ส่วนสมาธิชนิดพักผ่อนนะกลั้นลมหายใจสักอึกหนึ่งก็ยังพอใช้ได้นะก็ไม่ยากอะไรงั้นจุดสําคัญเนี่ยต้องฝึกสมาธิอย่างหลังนี้ให้ได้จิตเป็นคนรู้มันแตกหักกันตรงนี้เองนะงั้นสมาธิเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ามีสองอย่างอันหนึ่งสงบในอารมณ์มันเดียวต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสนะแล้วน้อมใจอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆอันที่สองก็คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปให้ใช้วิธีมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตไหลแล้วรู้เอาก็จะได้สมาธิอย่างที่สองวันนี้พูดเรื่องสมาธิให้ฟังแล้วนะต่อไปจะเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาละแต่ตอนนี้ต้องกินข้าวก่อนนิมนต์เลยครับโยมก็ไปทานข้าวไป